прочулим радком.
Вітаю вас, шановні сябри, у студії Новому Гальпіровіч. Протягуємо знайомить вас з віршами поета Дранько Майсюка. Леонід Дранько Майсюк – один з самих популярних і оригінальних сучасних білоруських поетів. Критик Володимир Гніломедов зазначив, що Леонід Дранько Майсюк починав з 20-го стагоддя, але це поет 21-го стагоддя, маючи на увазі актуальність і самобитність його естетичного пошуку. Володимир Короткевич називав Леоніда Дранько Майсюка поетом з рисами рицара. Сучасники відзначають, Леонід Дранько Майсюк – неординарний і оригінальний чоловік, поет хараства, прихильник лірики тонкої, почуттєвості, уражливої емоції і образності. Леонід Васильевич Дранько Майсюк народився 10 кастрычника 1957 года в городе Давыдгородку Столинского района Брестской области в рабочей семье. Первые верши друковались в районной газете «Новины Полесья» с 1972 года. После закончения Давыдгородской средней школы Леонид Васильевич Дранько Майсюк працевал на мясовом заводе слесарно-монтажных инструментов. Первый из профессийных поэтов его талент зауважила русская письменница Лидия Алексеевна Обухова, якая побывала у Давыдгородку. По ее рекомендации в 1975 году он поступил на заводное отделение поэзии Литературного института имени Горького в Москве. У 1976-1978 годах служил в советской армии. После демобилизации перевелся на дзённое отделение Литинститута, який скончил у 1982 годе. С того часу живе и працуе у Минску. Член Союза письменников СССР с 1984 года, автор шматликих сборников поэзии и прозы, якія выходили в выдавецтвах Минска и Москвы, популярных песен у суавторстве с вядомыми белорусскими композиторами. Верши поэта читаю Владимир Тропянок.
Вось нарэшце і ранак узнік, і хаду сапаволю цягнік. На гару ён пачаў узбірацца, з небам прагнучы барукацца. Яны ўбачаць асмужаны лес і адчуюць халоднае поле. Дзесьці стох запануе, а дзесь куст адзін на паляне, не болей. Безуважна адзначыць купе, ён стары, а яна маладая. Павуціння на кожным слупе і на дрэве дадолу звісае. «Гэта восень», – прамовіць яна. «Гэта восень», – адкажа тактоўна і адхіліцца ад акна, захінуўшыся мяккаю коўдрай. І забудзецца, і запяе ў дрымоце тужлівую песню. Яму чаю суседка налье, але шкло ад гарачае трэсне. Падсохнуць дарогі і стрэльбу куплю я, і ў пушчы сустрэну ласіху старую. «Забі мяне», – скажа ласіха старая, «для гэтага свету я надта слабая». Ласіха папросіць, а я паслухмяны. І пятніца знікне, як гость нежаданы. І знікне субота, а прыйдзе неделя, ласіха прысніцца, і я звар'яцею. У слоік чысты малака мне тётка наліла. За вёскай ціхая рака да лодкі падышла, і певень закрычаў услед, і нечакана сціх. Я озирнулся. Белый свет жил у следах моих. Выплесне с колодежа вода и порве на зрубе павуцінне, вострая, нібы драбок льда, тишиня покинутой хатине. Гэта счастье редкое у жыцці, со шляхов сышоўшы клопотливых, нечакана ў лесе абрысці на жытло. Я сапраўды шчаслівы. Прывітальна ганак зарыпіць, варухнецца леташняе лісце, і дыханнем раптам прашуміць чалавека, што тут жыў калісьці. З талеркі сярэбраны яблык вазьму да столі падкіну высокай. І пройдзецца велічны гром па ўсяму палесю, жанчыны да вокан. Да і ўсіх праміну, і цябе адну тым яблыкам пачастую. Разносячы гэтую навіну, сарокі мой голас не ўчуюць, ласкаваю будь, як раней была. Юрлівому Богу не дайся. Да мужа ідзі, як заўсёды ішла, але да мяне вяртайся. Там, за акном, у сподзе двор, у снезе брудным і глыбокім. На снезе, славячы прастор і холад, п'яныя сарокі. Жанчына выйшла на балкон, бялізну хрусткую здымае, так асцярожна, быццам сон ахоўвае, а чый не знае. Сарочы лямант задубеў. Я зноў зірнуў у двор. Жанчына так асцярожна паміж дрэў ішла. Там галалёд магчыма. Я чуў салоўку зблізку. Я дзякаваў вясне, што прылятала блізка на ганак да мяне, што грому след ёй дыхаў, рака як бор гула, і ў кветку майго слыху залётвала пчала. Бясконцы і вольны прасёлак якраз для сялянскіх калёс. Ацуплае ржышча наўкола і пыл, недзе рухае воз. Дарога з пагорка ў лагчыну, нібыта ў балею сышла. Вецер ускіне ляйчыну да ластаўчынага крыла. Усцешанае аблонне прыводзіць капу да капы. На роўнае выплылі коні, і воз недзе рухае пыл. Паэзія. Людзі раілі: абыдзі вёску гэтую сёмай дарогай. Ноч была, і стаяў маладзік панад кожным акном і парогам. Ці прымроілася, а ці не, ды і жанчына прайшла маладая. Знікла ў хаце, глухім будане, а ў якім, ці адразу згадаеш. І пайшоў я шукаць, вандраваць, абыходзіў двары, агароды, і за кожнай сцяною спаткаць прах яе, і міналіся годы. Я ўзбіваўся на гурбы калот, на сталюгі і цэбры цяжкія, і, адолеўшы клямры варот, узыходзіў на ганкі крутыя. Людзі спалі і чулі адно, як стагоддзі пад столлю сышліся. Маладзік набракаў праз акно малаком, што ў глінянай місе. На сцяну налятала сцяна, пэўна, чорт у адрыне гуляе. Выйшла з хаты глухой будана, да каровы бабуля сівая. Пытанне. Я рады сустрэчы. Зямлі хараство свой корань заглыбіла ў неба. На крок залаты захаплення майго купала спытаў, што вам трэба. Я слова шукаў і не здолеў знайсці. І знік ён, мяне не пачуўшы. Я прагну яго ў паблажылым жыцці, гартаючы воды і сушы. І зараз ці варта крычаць на ўздагон, мне трэба такой Беларусі, дзе б сонца свой шлях пачынала штодзён пад вашу жалейку і гуслі. Старац. Ходзяць па вуліцах горада бровы самотнага старца. Шэрая торба падобна на забітага зайца. І хоць са стрэльбы нельга стрэліць, яна сапсавана, замест такія стрэльба да правай далоні прыгнана. Без барады ён і лысы. Хаты не меў ён калісьці, і зараз не мае сховы. Ходзяць па вуліцах бровы. харчу за день назбірає, вып'є гарэлкі ў гуморы і без білета ў трамваі выйдзе старац за горад. Сцежка ў нябёсы горня, знойдзецца месца ў торбе сцежцы і далям барвовым, і радасцям выпадковым. Пэўна, ў першай вёсцы выйдзе да старца хаціна, і як жаданага госця стрэне яго гаспадыня, і як свайго прывітае, так патрабуе звычай. І тым, хто пра старца спытае, адкажа, што ён паляўнічы. Небяседныя мы. Гоман нас запрасіў да вясельнай гурмы нечакана зусім. А за бляскам акон зычна покуць пяе. Гаспадар, вось і ён пачастунак ліе. Трэба выпіць, сябры, бо вяселле грыміць. Да світання зары будуць іншыя піць. Да світання зары будуць танцы густі. Трэба выпіць, сябры, і з падворка сысці. Людзям жыць, баляваць, а ці ў дзень, ці ўначы, а нам жыць, вандраваць і кіі берагчы.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.